adal manipod itinapalabas nga adal tayo amas na tantanok ni Kristo, ngam dagiti propeta. Saan lang nga daytoy no dikat intayo mat nalpas iti adal tayo, anang panagnag amas na tantanok mat ni Kristo ngam kadagiti angeles. Iti daytoy pasat iti adal tayo ita, kat intayo maadal, maamuan, kan mapanagnakan amas na tantanok ni Kristo ngam ni Moses. Maysa ni Moses kadagiti prominente kan kang runaan nga tao iti daan at tulag. Nagbalinisuna kastoy babaan iti dua abanag. Umuna kat babaan iti panangidaulo na iti inruar iti Diyos dagiti Israelita, manipod iti nabayag apan nakaadipan da sa dia Egypto, tapno agbalinda maysa anasyon. May kadwa, babaan kin Moses kat impa iti Diyos iti Israel iti kapapatgan nga sagot na kadakwada. Daytoy kat tilintag. Numnupay kasta, kat panagnakan iti dahito yung apasat ti Adal to ita, amas na tantanok ni Kristo ngam ni Moses. Intay nga rudinggan iti mensahe iti dahito yung oras. Dito'y programa tayo na paulwan. Pagnos iti biya.
Na inlangita, iti gloria, kenti bantay, balasiw ti Jordan. Intun malpas, biag ditoy daga, itjay tun nga ili, inakpagturungan, dalan ko, to'y biag ko, wanwana, o apo, itjay gloria, agpatpatenga suot daytoy nga biyag lutangade bituen ti makita jakun nga mabilang sitaaw to'y riknak talan ko to'y biyag ko wanwana o apo Ije Gloria, pagturungan o apo, idalan na. Mangmanget ko da jay timek numawag, malaglagit ko't piliin ng pagturungan. Ket iti panagnat at daan tiring nagkadandanin nga, sumangpeta Ijay Gloria Dalan ko To'y biyag ko Wanwana O apo Ijay Gloria Pagturungan O apo Idalan na Lagit ko't piliin at pagturungan Ket itipan nagnag at daan Tiring nagkadandanin nga sumangpeta Jai Gloria Talan ko to'y biyago Wanwana O apo Gloria, pagturungan o apo, idalan na, o apo, idalan na, o apo, idalan na.
Imbag ngal daw kadiki amin ay ete kakakabsat kang gagayem, ngagdingdingag iti daytoy nga programa, maragsak anak una ita, tagkakadwa tayo manin, nga agadal digiti sasao ni Apo Diyos, iti daytoy nga oras. Siak ni Pastor Jun ganan siya, nga kumabkablao kadiki amin, iti daytoy nga oras. Kumusta kayo manen kagabsat ken gagayem? Sa pila kumatanap nun kay tirag-uken ragsak itibiyag iti daytoy nga oras. Intigarod agadal digiti sasao ni Apo Diyos, kat itultuloy tayo iti adal iti libro ti Hebreo, iti may katlo nga kapitulo, umuna aging gana ti may kanayong nga birisikulo. Narod kagabsat umawawisak kada kayo, na makikuyog kay kanyak iti daytoy nga panagadal tayo. Intigarod basaan ti muna nga birisikulo, kastiman iti kinunana. Gapuna kagabsat asa santo, ang mairaman iti panakaawis anailangitan. Panpanunutin nyo iti apostol, kan kangatwan apadi ti pamati tayo, nga isu ni Isus. Nang rugi daytoy a kapitulo, baban ti pagsasao agapuna. Isu daytoy ti pagigapuan tapno makunang nga ni Pablo iti nang surat iti daytoy a surat. Ususarin gami ni Pablo daytoy a pagsasao tapno ti kastakit panagnakan na, timparang na alohikal a kapanunutan. Ngam iti daytoy a bersikulo, iti pagsasao nga agapuna, kat adapay ti mas naununugpay akayat nang ibaga ditoy ni Apostol Pablo. Mayarig daytoy kakabsat iti aglukluk-lukat kan agsirisira arwangan. Winukas la daytoy tanda ken ballaag, apakailasinan iti may sa abanag. Ti ballaag ditoy kat masapol nga kitaen ken amwen dagiti amin abanag sakbay nga mangipaay iti bukod a kapanunutan may panggap iti daytoy abanag. Ti pagsasao nga gapuna kat panagsubli iti nalpasen imbaga tinagsurat ken padaanan iti baganapay. Kuna iti damo nga paset iti daytoy nga bersikulo gapuna kakabsat a sa santo. Titudtudo na dito'y kakabsat kang gagayem, apagsasao nga gapuna, kakabsat asa santo, kat dagiti Hebreo akas ken Pablo, iti. Sigun ti kapunan, kat may samat nga Hebreo ni Apostol Pablo, isungarod nga nawagan na dagiti Hebreo akakabsat ko. Nawagan dagiti Hebreo asa santo, dito'y abirisikulo, ngam saan nga gapu kakabsat, dagiti naramidan da abanag, nudikat gapo tatikayat na nga sauan, ti pagsasao nga sa santo, kat naisina, wino napili. Dito kat naisina wino napili da para iti Dios. Nukas tangarod, kat tagikwa isuda iti Dios. Kinana pa iti may isang apaset iti daytoy nga bersikulo, mairaman iti panakaawis anay langitan. Inayaban ti Dios ti nasyon nga Israel, tapno ibingay natin may papan ti Dios dito'y lubong. Para dito'y lubong dagiti amin akari nga naipaikin kwa na. Inkari ti Dios kadakwada ititudo nga agtaod sa dilangit. Inkari na kadakwada tinadamag adaga, kun nawadwad nga apit. Digito'y iti makunkuna nga napisikilan nga bendisyon kakabsat kang gagayim ko ngagdengdengag iti dito nga programa. Uray no'y karina mo't kadakwada iti na espirituan na bendisyon. Ita panawin kat saan nga husto, tika panunutan, nga tika numan kat saan nga agbalin, nga na espirituan awagas, digiti na pisikilan awagas. Iso dito'y iti maysa ka digiti gapuna kakabsat kang gagayim. No apay nga dahit itataw ita saan ang mangyat, iti madakamat, iti may papanti kwarta sa diunag ti iglesia. Ngamdamagak man ka di daytoy, anyang iti dakas may papan iti kwarta. Mabalinmet ang mausar daytoy iti na espirituan awagas. San gamin nga nasayaat, nga manggagantayo iti may isang tao, nga mangikarkararag iti banag, ngam saan mat nga isunat iti mangitid iti kwarta. Kas pangarigan ngay, kat no agkarkararag ka para iti misyon ti Apo. Ti panagkunak kat mas agbalin nga epektibo iti misyon mo no mangitid ka iti kwarta para iti daytoy apanggap. Tanu saan tayo nga mangitid, kat kaslalaeng limabas nga angin iti kararag tayo. Isu ama kunak, nga ti panangitid iti kwarta, kat na espirituan mo't daytoy kakabsat kang gagayem. Isu daytoy iti may sa kadagiti kangangatuan nga ministeryo, ang mabalin nga ramidin iti may sa apadi. Agidaton isuna kadagiti ni espirituan at daton. May sa kadagitoy iti panangitid iti kwarta, kan may sa paikat iti panangidaydayo iti Diyos, babaan iti ngiwat iti tao. At daan dagiti naawagan iti nga Hebreo iti ayab para ti lubong. Ngam itakat pasatdan iti daytoyan nga nirasyon iti Israel nga namati kini Apo Jesucristo. Inlawlawag tinang surat iti daytoy nga libro ti Hebreo nga addaan ti sabalin a panawen. Sigun ti sistema ni Moises, idi napalabas ket agitatdaton da kadagiti animal. Husto dagitoy nga aramidan da idi a panawen. Ngam itan ket saanen nga husto daytoy gaputa ti norpusen daytoy ni Kristo. Itan ket addaan da tinailangitan nga ayab. Ngam saan paymet nga napukaw iti ayab da ditoy lubong. No dikat nasukatan laeng daytoy itinailangitan nga ayab tapno ti kastaket karamanda itinailangitan nga ayab pinadangin lawlawag daytoy kadatayo dagiti daddu mga misyonaryo sa di Israel ita no ibingbingay tayo iti pampanagnag tayo kadagiti Hudyo ket addaan ti kapanunutan a masapulen nga isardengdan ti panagbalindang Hudyo ngemsan ko nga mo no apay nga aramidan tayo daytoy mabalinmet nga agtalinaeddalatang Hudyo iti maysang Hudyo uray no namatin isuna kini Kristo. Iti lang napasamak kat mas limawag iti palting ti Dios kinkuana. Ken karamanen isuna iti nailangitan ngayab. Nang runa unay a makita tayo daytoy kagabsat ken gagayem. No saan tayo ngay patag no si asino ti nakaisuratan ken no kaanno nga naisurat ti libro ti Hebreo kat agbalin nga wan ti mamaay na daytoy. Dinggan tayo man daytoy, mas makatulong kada tayo launay nga maawatan tayo nga lalaing iti bagbaga ti nasantuan nga surat. No saan lang nga mamuan tayo no sino ti nakaisuratan na digito'y asur-surat. No dikit mamuan tayo pa'y no kaano nga naisurat digito'y sa dino ti nakasuratan na. No anya tigapuna no apay nga naisurat da. Anya nga iti mapaspasamak idi a naisurat da digito'y. Ken ambun tayo digiti bersikulo, sakbay ken kalpasan iti adadalan tayo apasit iti nasantuan asurat. Agbalin nga wan ti kay papanan na iti pagsasaong akunana, mairaman ti panakaawis anay langitan. No saan nga maipakat daytoy kadigiti Hebreo nga Kristiyano. Kuna ti maudi nga paset iti daytoy nga bersikulo, panunutin nyo ti apostol kun ti kangatuan apadi iti pamati tayo nga isu ni Isus. Ti sao nga Isus ditoy kat saan nga masarakan iti damo nga pakisuratan na iti libro ti Hebreo. Nalawag nga imbaga daytoy dagiti agdama a panakaipatarus na daytoy nga bersikulo. Gapo iti daytoy kat agtoy man ti may sapay a panakaipatarus na iti maudi nga paset iti daytoy nga bersikulo. Kuna nati kastoy, panunutin nyo ni Isus nga imbaon ti Dios ken agakem akangatuan apadi iti pammati tayo. Ti kay papanan ti pagsasaw nga ibilang ditoy, ket ikan tayo kuma daytoy ti panawen. Ken panunutin ken utuben tayo analaing ti bagbagana daytoy. Nang runa asao daytoy kakabsat ken gagayem, ket masapol nga mawatan tayo nga ipaayan tayo ti atiddog nga panawen nga pagpanpanunutan ti bagbagana. Kuna na pay ti maysa nga paset iti daytoy nga bersikulo. Panpanunutin nyo iti apostol, anya nga iti kayat nga ibaga ditoy, nga nagsurat iti libro ti Hebreo. Sigun ti kay papanan na iti pagsasaong apostol, kat apostol met ni Apo Isus. Gapot ati may isang apostol, kat naibaon. Manipod ti Dios kat naibaon ni Isus dito'y lubong. Panunutin nyo iti apostol kung nanday ito'y nga bersikulo. Gapot ati imbaon isuna ti Dios dito'y lubong. Isuna ti mensahero iti Dios. Isuna met ti revelasyon iti Dios. Panunutin nyo kuma isuna. Nagtawad isuna ti Dios akas apostol. Ngem dilawon tayo matkuma, kuna na ti kastoy, panpanunutin nyo ti apostol kan ti kangatuan na padi. Ti akam na kaspadi kat iso ti dakdakamaten iti dito yung asurat. Nagsabali ti akam ti padi kan apostolis. Kasla may isang apropeta ti apostol, kat agtawad mat isuna ti Dios nga daan ti minsahin para kadagit itat tao. Agsasaw isuna ti tao para ti Dios. Ngem sabali ti akam iti kangatuan na padi. Ibagbagi na ti tao ken Apo Dios. No kastangarod, kat manipod iti tao, kat agturong isuna iti Dios. Itakat ni Isus ti kangatuan apadi tayo. Ngam sino nga isuna? Isuna ni Isus, nga iti pagpakaunay ditoy, kat ti kababalin na akas tao. Kahit kumanin nga ipalagip kada tayo kakabsat ken gagayem, nga dati tao ita sadyay dayag iti Dios. Isuna ti mang ibagbagi kada tayo ita sadyay. Isongarod, amaragsakan akla unay, nga day suna tata sadyay langit, gaputan na ibaga kada tayo nga isuna ti mga ibabaot para kada tayo. At da isuna mga itantandudo kada tayo, isay langit, iti pagarian iti Dios. Naggasat tayo kagabsat ken gagayem, iti daytoy nga kanito, no patyan tayo daytoy nga aramid, ken panggap ni Apo Dios. Isungarod nga makunak daytoy, kada kayo gagayem ken kagabsat ko, nga mawatan ni Apo Isu Kristo, ti paglablabasan tayo ita. Isungarod nga panunutan tayo kumanga nalaing daytoy, at daan tayo iti apostol nga agtao ti Dios, isuna ti kangangatuan apadi, nga nagsubli iti presensya ti Dios, kun adasadya isuna, para kada tayo ita. Nalawag daytoy kakabsat kang gagayin ko, nga masapol nga mamuan tayo. Kas intay makita tinisingsingayan daytoy abirisikulo. Iti daytoy apaset ti adal tayo, kat ipakitan iti nagsurat iti libro ti Hebreo, amas na tantanok ni Kristo ngam ni Moises. Numadlaw yo, kat kalpasan nga naipakita amas na tantanok ni Kristo, ngam kadigiti propeta ang nagsau para ti Dios sa jedan at tulag. Kana ipakita matin amas na tantanok ni Kristo, ngam kadigiti ang hilis. Itan kat ipakita matin itinang surat iti dito nga libro amas na tantanok ni Apo Isu Kristo ngam ni Moises. Gapotan ay dumduma ti panangipatag dagiti Hebreo kin Moises, kat ipakita ngarod ita itinang surat ti libro ti Hebreo amas na tantanok ni Isus ngam ni Moises. Kuna na sa jay Hebreo may katlong nga kapitulo, may katlong nga bersikulo. Kasto'y mantikir na nakakabsat kang gagayem. Iso nagtalkan, dahi din ang tuding kinkwana, akasmut kin Moises, iti suamin abalay na. ni Apo Isos kat nagtalkan, dahi din ang tuding kinkwana. Mapagtalkan isuna, idi may isuna dito'y lubong, tapno ibagi na ti Diyos kadig iti tattao. Kun mapagtalkan mat isuna, nga ibagbagi na tayo, iti Diyos. Kiyo nati maudi nga pasit dito nga birsikulo, kasmat kin Moises, iti suamin na balay na. Sinungay ti makinbalay, ti bagbaga iti dito'y. Balay ka din ni Moises, ti panagkunak kat saan. Nudikat ti balay ti Diyos dito'y. Mapagtalkan ni Moises sa jay balay ti Diyos. Nayaban isuna tapno aramidin na, dagiti parparamid ti Diyos kinkwa na, kat natalik ngay naramid na dito'y. Pudno nga nagbidot mat ni Moises, isuna tinang surat ti muna alibro ti daan nga tulag. Ngam saan nga nagbidot isuna dito'y, kapata ti Diyos, itinang ibaga kinkwa na, noan niya ti isurat na. Itinagbidotan na, kat dagiti aramid na. Ababa ti pasinsya na. At ati tiyempo nga imbaga ti Diyos kinkwa na, nga kasauna laang kumati bato, ngam pinakulan na dito'y. Saan nga nasayat daytoy gaputa inladladawan daytoy ti bato ni Kristo kun ti aramid na para kada tayo. Adu dagiti tawtawen iti naglabas ket imbilin ti Dios nga bauten na iti bato. Ket saanen ana ulit ana baot daytoy. Ti kay papanan na daytoy kakabsat ket naminsan laeng nga mabaot ni Kristo. Ngem pimudot ti ulo ni Moises. Saan nga ngammo ti pagbanagan na iti naramid na ana midwana nga binaot iti bato. Ngem unay no nagkamalisuna ket naglabas en daytoy. Isungarod nga nakaiayo ditoy, tanalagip ti Diyos, kat iti kinamatalik na. Iti kinamatalik kat may sanga padpadayaw ti Diyos, nga ramid kadigit iti tao. Nga kunan na tinasantuan nga surat, na imbag nga dipen, nalaing kan mapagtalkan. Uray no si asino tayuman, kan uray na nyaman ti parparamid ti Diyos kada tayo, kat mapagtalkan na tayo kuma. Kiyo na ti Diyos nga mapagtalkan ni Moises, saan ka di nga nagpintas nga manggagan tayo, nga ibagamat kada tayo ti Diyos, nga mapagtalkan ka nga dipen. Numadlaw yo kat nang rugi daytoy a bersikulo, babaan ti panangibagana nga mapagtalkan ni Kristo. Iso nagtalkan day din ang tuding kinkwana. Itakat ka sa nungay nga rud, nga mas mapagtalkan ni Isus ngam ni Moises. Kunati may katlo nga bersikulo, taday din na ibilang nga may kari iti dakdakkel adayaw ngam ni Moises. Akas tinang bangon ti balay, dakdakkel iti dayaw na ngam iti balay. Mapagtalkan ni Moises sa jay balay ti Diyos, ngam ni Apo Isus iti nang bangon iti daytoy a balay. Isuna ti Dios ana maraswa ket may salaeng nga paraswa ni Moises adda tinagdumaan daytoy kakabsat ken gagayem itakat kuna nati may kapat nga bersikulo taamin a balay adda nang bangon ngem tinang bangon kadigiti so amin a banbanag isu ti Dios kuna ti damo nga paset na daytoy a bersikulo taamin a balay adda nang bangon no adda ti balay ket masapol nga adda tinang bangon iti daytoy saan lang nga basta-basta nga may sana nga timmakder iti daytoy. Yun at ibaudi nga pasit na ito nga bersikulo, ngam tinang bangon kadagit iso amin abanbanag, iso ti Diyos. Diyos ni Apo Isus, kan isuna ti Diyos ana maraswa. San nang imbagakin Moises detoy, kas isuna. Kunati may kalima a bersikulo, aging ganati may kanam nga bersikulo. Kat ni Moises, kinapodnuan na, ana pagtalkan idi, iti iso amin abalay na. Kas may sang adipan ama ipay, ama panaknak kadagitay abanag, ngayon pakamunto idi. Ngam ni Kristo kas may isang anak nga gaywan ti balay na, kat datayo ti balay na. No tagay ko en na tayo, itibilig tayo, kantiragsak, ti pananginanama tayo, aging ga iti panungpanan. San lang nga mas natantanok ni Kristo ngam ni Moises, no di kat isuna pa'y tinamaraswa a Diyos, kat may salaeng nga paraswa ni Moises. Kanti may sapay ang nagpinta sa banag, nga maibaga, kan Moises, kat tagabo isuna ti Diyos. Ni kaanuman kat saan nga nawagan isuna nga anak ti Diyos. Nilang Isu Kristo, ti anak ti Diyos. At dati nagdumaan na ti anak nga da sa jebalay, kentagabo iti balay. Isong arud nga mas natantanok ni Kristo, ngam ni Moises iti duwang agapo. Umuna, kat ni Kristo iti namarswa. Iti may kadwa, kat isuna ti anak ti Diyos. Nang runa unay nga makita tayo daytoy kakabsat kang gagayem, nga nalawag nga sursuro kada tayo. Kiyo nati maudi nga pasit, iti may kanam nga bersikulo. No taginayunan tayo, iti bilag tayo, kentiragsak iti pananginanama tayo. Aging gati panungpanan. Adan ti bukod akay papanan ni Pablo, iti panangusar iti sao nga no. Saan nang inusar da ito'y tapno ibagana iti may sanga kasasaad. Nudikit uwagas ti agrumento na, kan iti luhoy kal na. Nukas tangarod, kat no anak na tayo iti Diyos, kat may raman tayo mat ngarod iti nailangitan nga ayab. Kan mapagtalkan na tayo kuma. Nang runa pampanagdag da ito'y, nagnanaad tayo iti balay ti Diyos. Nagasat tayo ngarod kakabsat kang gagiyay magdengdengag iti da ito'y nga programa. Siyakkan si kayo, kat may raman tayo nga rod itinailangitan nga ayam. Itultuloy ti kakabsat, iti daytoy nga adal tayo. kas pangarigan ngay, kat kas to'y ti panangibaga ni Apostol Juan sa Diyo Munangawan, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam a bersikulo, kuna na ti kas to'y, rimwarda kada tayo, ngam di tay ida kadwa, tanu kadwa tay kumaida, nakipagtaeng da kuma kada tayo, tapno'y parangrangda asaan nga isuda amin, kakadwa tay ida. No para kanyak laeng, katpatsyek nga pinalubusan ti Diyos, iti panang tao digiti kulto a reliyon. Iti gapuna da ito'y kakabsat, katapno may kat iti iglesia, digiti sana pudno nga namati kin Kristo. Nagsirbi asagad ti Diyos, ti kulto a reliyon. Iti pamanaknak no pudnumat lang anak ti Diyos dayta, winno saan, katno mapagtalkan ka iti pamatim. San naka nga pagbalinan da ito'y nga anak ti Diyos, ngang panagnakan na da ito'y nga anak na ka iti Diyos. No may saka nga namati kin Kristo, kat mapagtalkan ka, gapo tatulungan na ka ti Diyos, nga maramid daytoy asaan kat nga gapo takabailam nga ramidan daytoy. Isungarod ngos osaren iti nagsurat iti libro ti Hebreo, ti saungano, para ti argumento. Iti kay papanan na ti pagsasaungano, no taginayunan tayo, iti bilig tayo, kan ti ragsak iti pananginanama tayo, agingga iti panungpalan. Kat mayraman tayo, tinilangitan ngayab ti Diyos, gapo tanak na tayo, iti Diyos. Kinanayon sa usarik iti sao ti Diyos, apan ang padas kadigiti panursuro. Nupudnumat lang anak ti Diyos ti may sanga tao, kat mapagtalkan nga rod isuna ti sao ti Diyos. Ayatin na kumati sao ti Diyos, gapo takayat na nga mangeg, nga agsasao ti Diyos kinkwana. Kahit kuman kakabsat nga dakamaten, itinagdumaan da Moises kani Apo Jesu Kristo. Awan dudwa na nga nangitadda ti duwa nga itikal a sistema. An namungan uray digiti saan nga namati kin Kristo, nga impay ni Moises itinisingsingayan a legal nga sistema ken sa je sermon sa je bantay nga impay met ni Jesus itinisingsingan nga sistema iti linteg ngem dakkel tinagdumaan na digitoy adua kas intay makita ket tilinteg nga impay ti Dios baben ken ni Moises ket may papan iti tignay iti tao ngem tinpay ni Jesus ket may papan ti kababalin ken kinatao ti tao no saan nga gapo ti manangisalakan a parabor ni Kristo iti papatay ken panagungar na kat awan makatungpal, itikidkid dawon, iti sermon sa jaybantay. Kat gaputa at dadagiti saan nga naisalakan at tao. Ngamang tungtungpal, iti bagbaga ti sermon sa jaybantay. Kat nagbalindalaan nga ipokrito, iti unag ti iglesia. At dati mang isursuro ita, ang mabalintayo kanu nga tungpalan, digitikidkid dawon, iti sermon sa jaybantay. Ngam maibaga ang matungpal tayo laang digitoy, babaan ti panang subot ni Kristo kada tayo. Idi nagsao ti Dios babaan kin Moises sa jaybantay Sinai. Kat adan ti gurguruod, ken kimat, ken ginginid, ken buteng. Binagan ti Diyos na gititat tao, nga madayuda manipod ti bantay. Ngumiti detoy apanawunan, iti barabor kat saanin akastoy nga wagas, ti panakaisauna, nudikat babaan sa jay bantay kalbaryo. Sa jay bantay kat nakalansa ni Kristo, ken babaan ti papatay na, kat napadasan iti lubong ti parabor ti Diyos. Kat agyaman tayo ti Diyos, gapot asaan na tayo nga insalakan babaan iti limteg. Nukasta kumakat bigbigan tayo, asan tayo nga may salakan, kat agsapul tayo ti sabali awagas ti pan nakaisalakan. Nga magyaman tayo ti Diyos, taad dapat ti sabali awagas, dito kat babaan iti parabor iti Diyos. Kinunat imaudi nga pasit dito nga bersikulo, no taginayunan tayo, tibilag tayo, kan ragsak, iti pananginanama tayo, aging gati panungpalan. Kat gabot anak na tayo ti Diyos, kat agragsak tayo kuma, iti pananginanama tayo, aging gati panungpalan. Isu da ito'y kakabsat, itigapunan no apay nga narigat tayo, nga may baga no pudnumat lang nga naisalakan, win no saan dagiti tattao, nga dante unag ti iglesia. Agpampamarang dagiti daduma kadakwada, akas naisalakan da. Agragragsak da kan Kristo. Gapo ti da ito'y katmakunak, amas natantanok ni Kristo ngam kadagiti propeta. Mas natantanok isuna ngam kadagiti anghelis. Kun mas natantanok isuna ngam kan Moises. Anyan nga naisingsingayanan isuna. Kat saan tayon nga mas daaw, no may baga kada tayo nga ibilang tayo isuna. Sa diya umuna nga bersikulo, kat na ibaga kada tayo, nga panunutan tayo, ti apostol, kanting ang atuan apadi, iti pamati tayo. Nga isu ni Apo Jesu Kristo, panunutan tayo isuna, panunutan tayo, ti kinatao na, panunutan tayo, iti naramid na sa diya krus. Isu nga rod nga panunutan tayo kuma, isuna, iti daytoy asurat, para kadigiti o Diyo, kan kasapulan tayo, ti Espiritu ti Diyos, tapno agbalin isuna, nga podno itibiyag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dayto nga oras kakabsat ken gagayem. Sapay lakuma, tanakaitad kami, iti pampabangar, ken pampambilag kadigiti pamati tayo. Agtulnog tayo ti Diyos kat agtalag tayo nga rodkin kwa na. Ibatik man dayto nga sao. Ti tao nga managtulnog iti Diyos, kat isot bendisyonan ni Apo Dios. Agkararagtay. Pudno Apo Dios, nga mas natantanok ni Kristo ngam kadigiti propeta edi. Kung natantanok mat isuna, ngam kadigiti ang hilis. Saan lang nga daytoy no dikat mas natantanok isuna, ngam kan Moises. Itiga po na daytoy, kat itinaramid na sa Jebantay Kalbaryo. Tatno tikastakat may salakan kami, manipod kadigiti basbasol may. Isu daytoy tinangiga po, Apo Dios, ang mapadasan mi ti parabor mo. Isungarod nga isuna ti rumbeng, nga daydayawan may kaditantanok may. Agyaman kami, Apo, tiyat mo kada kami, kantikin naman ang naasim kada kami, Apo Dios. Madaydayaw ka, Apo, kakan ka na yun. Dahit itidawat kin kararag may, kapulang itinagan niya po ming Isus, manubot kin manang isalakan. Amen.
Oh,